Tadifeni ya Malawi, zinalanga ndi Natasha. Amai yanga na mwalila ndi kansa. Inali 2010, ndili ndisaka tena bale. Taimene yo bambo wanga ta mwalila gale. Dinali mwana wangono ntinkango lila. Deforestation, ntinkaso wantengo ogwila. Ndinkaona gata jibale andi samarila. Koma nandigana kunena kuti neyo sandi ziwa. Ndima pepeza kuti ndije mwina. Koma atuampila mango ndi chula maina. Ena maona ngati umasie undidala. Pano naso lowela teile kukona ninjala. Koma ndiga magona ndi malota. Nditu ndita chena. Moyo wanga utafika pena. Mama wagu kacha. Kawa ima ndi sautsa nde. Nisa nagone ndi mapempela kwa chao.
Mabola kusaje kukacha. Mabuta kuchuluka. Tendele ndi usowa. Nabola kusaje kukacha. Ngawa kuchuluka. Mbwila kuchita usowa.
Tandifeni ya Malawi ndine koko na sibeko. Ndimati mundi tandiseko. Ndili ndi ana anga pita ndi mwai. Koma kutauni ana pita mpaka tau. Inagaziwa komu ya makala nagapita konko. Kumusiku nojima jita kusowa ya sopo. Bwana kuti ndine mfiti. Chonde tandisiani. Ambuye weni weni neyo nala kwisajani. Koma ndiga makona ndi malota kutauni ndita chena. Moyo wanga utafika pena. Mama wakukasha kawa ima ndi sautsa nde. Nisa nagone ndi mapempela kwa chauta.
Nabola kusaje kukacha. Mabuta kuchuluka. Tendele ndi usowa. Nabola kusaje kukacha. Ngawa kuchuluka. Mbwila kuchita usowa.
Mata mpwe Yesu samata ya wake. Mesa mati aliese isakwa na ntawi yake. Nanga wanji inechi ya mpile mango futika. Nanga wanji inechi ya mpile mango sunsika. Akuti ntine hule, hati ntine waguba. Akuti ntine wachimwa, akuti chula maina. Zina sisika majitika, sijolinga changa. Nemusa na ndiwe luze imfani nkani yanga. Koma ntika makona nti malota. Usiku ndita chena, moyo wanga uta figa pena. Mama wakukacha kawa ima ndi sautsa nde. Nisa nagone ndi mapempela kwa chauta.
Nabola kusaje kukacha. Mabuta kuchuluka. Tendele ndi usowa. Nabola kusaje kukacha. Mungawa kuchuluka. Mungwila kuchita usowa. Mafuta kuchuluka. Tendele ndi usowa.